говорить Радіо Свобода. Вечірня Свобода на часі. Перед мікрофоном Ірина Штогрин. Вітаю усіх, хто нас слухає в ефірі, а також в онлайні на сайті radiosvoboda.org. 27 липня до Києва приїжджає патріарх Московський і усієї Росії Кирило. Українська православна церква Київського патріархату має своє ставлення до цього візиту, а Українська православна церква Московського патріархату неодноразово наголошувала, що це суто церковний візит. Як це оцінювати? І що може означати цей візит для України? Як він вплине на стосунки між усіма українськими православними церквами? Ось ці запитання ми сьогодні поставимо єпископу Євстратію Зорі, речнику Київської патріархії Української православної церкви.
Перш за все, вітаю всіх слухачів Радіо Свобода, всіх християн вітаю християнським привітанням, слава Ісусу Христу. Якщо говорити про особистість патріарха Кирила, то на фоні попереднього патріарха Алексія, який був значною мірою в своїй особистості діяльності продовженням радянської епохи, то безперечно, що ще будучи митрополитом, головою відділу зовнішніх церковних зв'язків Московської патріархії, патріарх Кирил відрізнявся певною яскравістю на цьому фоні. Але, як можна було бачити під час виборчої кампанії, коли він став місцеблюстителем після смерті Алексія і потім вже ставши патріархом, насправді цей ієрарх певною мірою підміняє справжню церковність сучасними технологіями. Тобто він, будучи з одного боку главою церкви, яка претендує на роль звання Третього Риму, він досить ревниво ставиться до Риму Першого, а до католицької церкви, а з іншого боку, це своєрідна ревнива любов, тому що він певними речами в католицькій церкві захоплюється. Певні кроки католицької церкви на території Московського патріархату викликають, безперечно, його незадоволення, але сама структура, сама побудова, сама діяльність католицької церкви у нього викликає, якщо не явне, то внутрішнє захоплення. І от багато з тих кроків, які він робить зараз, він робить саме на подібність до тієї політики чи того курсу, який був проголошений Другим Ватиканським собором і отримав від назву аджорнаменто, оновлення. В російській церкві не вживають слово оновлення, тому що з обновленцями в 20-х роках пов'язані дуже сумні сторінки, але оце оновлення видно. Тобто він спілкується з засобами масової інформації, він частіше дає інтерв'ю, він використовує такі, скажімо, технології, як збирати молодь на стадіони, ми це бачили вже кілька разів. Він виходить на рок-концерти і там щось проголошує. Тобто він намагається осучаснитися.
Але його взагалі називають людиною новітніх часів, оскільки він є досить заможною людиною, він там любить автомобілі, сам залюбки сідає за кермо, тобто він веде себе як людина сучасної епохи.
Ось в цьому і є проблема. Проблема перша в тому, що він доволі відірваний в цьому від основної маси російської церкви. Тому що російська церква в часи свого відродження, на початку 90-х років, значною мірою пішла за консервативним шляхом. Тоді значного розповсюдження набули праці покійного митрополита Санкт-Петербурзького Іоанна Сничова, консервативного такого характеру, де критикувалися і західна модель демократії, і певні механізми ринкової економіки. Все це вилилося, зокрема, і в недовіру до податкових номерів, і боротьбу із штрих-кодами, і тому подібними речами. І, зрештою, все це визріло у минулорічний такий ексцес із єпископом Деомідом, коли його позбавили на архірейському соборі єпископського сану за відкритий виступ якраз у цих консервативних позицій проти політики керівництва Московського патріархату і, в першу чергу, самого тоді ще митрополита Кирила. І особистість Деоміда, вона доволі, як кажуть зараз, контроверсійна, але ті погляди, які стоять за ним, навіть не стільки за ним, а які, у яких він виявився таким одним із яскравих виразників, вони доволі розповсюджені в російській церкві. І єпископи, і вірні цієї церкви доволі консервативні. І ось оцей дисонанс між певною такою сучасністю, прозахідністю навіть у патріарха Кирила і консервативністю, традиційністю більшості вірних саме російської церкви в Росії, він ще дасть про себе знати.
Побачимо, чи це відобразиться на Україні, але очевидним на цей момент є ось що. Що якщо спростити ситуацію, то оцей спір між консервативною традицією і, умовно кажучи, прогресивною або демократичною, він був виграний на користь Кирила. І тут не останнє слово якраз відіграла Українська Православна Церква Московського Патріархату.
Я би не сказав, що вона відіграла дуже важливу роль, чи дійсно останнє слово, тому що...
Але ті, хто приїхали з України, віддали свої голоси за Кирила.
Знаєте, в радянські часи всі ходили на голосування і теж віддавали за когось голоси, але це не означає, що люди обирали. Виборів як таких не було, була просто традиція чи обряд голосування, а не власне голосування, бо всю свою коротку виборчу кампанію Кирило побудував таким чином, а він готувався до цього часу давно, він не вирішив, що він буде кандидатом на патріарший престіл, скажімо, в день смерті Алексія II. Це було зрозуміло ще за багато років, що він готується до цього. І він збудував все так, що зрештою виникла альтернатива. Або він, або навіть було важко собі уявити, що би було. Тому що головний його опонент, чи головна кандидатура, про яку говорили, як про опонента митрополит Клімент Капалін, він просто опинився в обструкції, нападали на нього, нападали на його брата, архієпископа Димитрія. Не сам Кирил, безперечно, але його оточення, зокрема, відомий диякон Андрій Кураєв, Кирил Фролов, який часто представляє себе як речника Союзу православних граждан, тощо. І всіма силами намагались показати, в першу чергу, російській владі, що тільки Кирил зможе бути ефективним, прогнозованим партнером, і тільки за його патріаршество російська влада зможе вести нормальний діалог церкви, що в противному разі в церкві виникнуть деструктивні процеси, що Кирил не зможе змиритися, чи ті сили, які за ним стоять, не зможуть змиритися із обранням іншого патріарха. І таким чином, зрештою, вибір був зроблений не на соборі. Вибір був зроблений не українськими архієреями, вибір був зроблений у кремлівських кабінетах. Там погодилися.
Я тоді, з вашого дозволу, владико, поставлю запитання іншим чином. Що отримала Українська Православна Церква Московського Патріархату, продемонструвавши єдність у підтримці Кирила під час помісного собору?
Важко сказати, що вона отримала, легше сказати, кого вона отримала. І по перших кроках ми це вже бачимо. Вона отримала керівника, який прагне цю церкву поставити у жорсткі рамки. Не треба думати, що покійний патріарх Алексій визначав політику Московської патріархії і те, що відбувалося, зокрема, з структурами цієї церкви тут, в Україні. Насправді, головним архітектором, чи навіть, можливо, не головним, але провідником і одним із співавторів тієї ситуації, яка склалася в Україні, був саме Кирил. Саме йому належить формулювання «незалежність і самостійність в управлінні». Він його записав в документи Архієрейського собору 90-го року. Саме він був одним із тих, хто найактивніше займався дискредитацією предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Філарета після того, як помісний собор УПЦ в листопаді 91-го року проголосував за автокефалію Української Православної Церкви. Саме він організовував архієрейський собор, на якому вимагали відставки митрополита Філарета. Саме він організовував так званий Харківський собор, де фактично було вчинено переворот в керівництві. Саме він був ініціатором анафеми на патріарха Філарета. І вся його діяльність в українському напрямку, вона була спрямована на одне – збереження контролю за УПЦ. І тоді, в кризовий 91-92 роки, було вирішено відпустити максимально повідок. Напевно, за прикладом російської тодішньої державної влади Єльцина, який, пам'ятаєте, казав, що беріть суверенітету, беріть влади, скільки можете. Ось і щодо УПЦ було зроблено так. Але недаремно той самий Кураєв, про якого я згадував, порівнює патріарха Кирила із Путіним. І він дійсно є тим діячем, навіть менеджером, скажімо так, керівником, який намагається зараз вибудувати жорстку вертикаль влади і схему контролю за життям всієї російської церкви. Недаремно одною з перших заяв, яку він зробив, ставши виконуючим обов'язки патріарха, місцеблюстителем, це була заява про те, що ми повинні всі пам'ятати, це було на синоді, ми повинні всі пам'ятати, що ми є архієреї єдиної російської православної церкви. І в цю схему незалежність і самостійність в управлінні УПЦ ніяк не вписується. Вона є білою вороною в структурі московського патріархату. І те, що це є дійсно так, виявилося, зокрема, і в цих виборах, про які ви згадали. А саме, коли один із московських аналітиків, який аналізував події цього собору, написав, що вибори показали, що українські єпископи мають великий вплив на вибір московського патріарха, але московський патріарх не має ніякого впливу на вибір українських єпископів. Очевидно, що це неправильно і цю ситуацію треба змінювати. Ну, насправді тут є перебільшення в тому, який є вплив українських єпископів на вибір московського патріарха, плюс до того, вибори московського патріарха відбуваються раз в багато років, і він вибирається пожиттєво, в той час як обрання єпископів – це доволі рутинний процес, і кожного року такі вибори відбуваються, і кожного року відбувається переміщення єпископів з однієї кафедри на іншу, і тому вплив на реальне життя церкви через механізм контролю над виборами і переміщенням єпископів, які, якщо його патріарх московський набуде, буде значно більший. А такі підстави є. І в програмі візиту записано, що патріарх має провести тут засідання Синоду Російської Православної Церкви.
Це якраз буде великим випробуванням для Української Православної Церкви Московського Патріархату.
Безперечно, це є велике випробування на незалежність. На те, наскільки вони реально незалежні від політичних забаганок з Москви. Бо це є певний вибір в рамках, умовно кажучи, як це не мої слова, це слова, які я почерпнув якраз від представників Московського патріархату з відкритих публікацій, в рамках якого проєкту Україна чи проєкту Росія, в рамках українського світу чи руського міра буде вибудовуватися майбутнє Української Православної Церкви. Чи буде вона Української Православної Церкви, хоча й Московського Патріархату, чи вона буде Російською Православною Церквою в Україні. Головна проблема цієї церкви в тому, що вона є розділена сама в собі. Є три групи, умовні три групи, на які можна поділити цю церкву, зокрема її єпископат, як провідних представників. Одна частина – це проукраїнське крило, яка ототожнює майбутнє цієї церкви з Україною, як незалежною державою.
Багато хто каже, що на чолі цього крила стоїть сам Володимир Сабадан.
Скажімо так, він більш схильний до цього погляду, і він намагається реалізувати політику і свою діяльність таким чином, щоб вона вписувалася в рамки незалежної України. Є інше крило, яке бачить майбутнє УПЦ саме як російської структури, структури російського світу тут, в Україні. Скажімо, такої думки є митрополит Агафангел Одеський, це відомо, митрополит Іларіон Донецький, незважаючи на те, що він з Львівщини родом, архієпископ Іонафан, інші такі представники, їх небагато в одній із публікацій відомий політпровокатор Кирил Фролов назвав «блістательний одесіт». І за ними ця назва так і закріпилася, тому що значна кількість цих людей так чи інакше пов'язана з Одесою. А ось значну частину церкви складає інертна маса, яка може бути схилятися і туди, залежно від того, як складається ситуація. І тому зараз от дійсно буде випробування, бо зараз реальна незалежність УПЦ тримається на особистості митрополита Володимира.
Це дуже сильна особистість, і він декілька разів демонстрував, що він може піти в розріз навіть із загальною політикою Кремля, Московської церкви, але ця людина вже в дуже поважному віці.
Ми от зараз тут розмірковуємо як люди, але значною мірою слід розуміти, що церква, в першу чергу, Христова. Вона не українська, не російська, не грецька, не румунська, вона єдина, і глава її Христос. Не Кирил, не Володимир, не Філарет і не Варфоломій. Це є такі самі співпрацівники на ниві Господній, які колись були апостоли, їхні наступники єпископи. І тому, що буде з церквою і яким шляхом вона буде йти, зрештою, залежить від Христа. Буде те, чого хоче Христос. Якщо Господь подарував нам державну незалежність, і оцей подарунок, він свідчить про те, що Господь благословив цю незалежність. А відповідно, за історичною аналогією, канонічною традицією, і церква повинна бути адміністративно незалежна. В Україні повинна бути помісна українська церква. І тому це є логіка історичного процесу. Опиратися цьому немає ніякої можливості. Хто би не опинився, зрештою, на місці митрополита Володимира чи патріарха Філарета, він буде діяти в українських інтересах. Він буде діяти, доки є українська держава незалежна, глава української церкви, тієї чи іншої. Якщо він хоче бути дійсно главою дійсно української церкви, він буде вимушений діяти в українських інтересах. В якості ремарки я хотів би сказати, що велика подяка саме попередньому президенту Кучмі, тому що те гасло, яке він колись виніс в назву своєї книги «Україна, не Росія», тоді не розуміли, як актуальне. А зараз Кирил їде з тим, щоб доводити нам, що Україна – це Росія.
Євстратій Зоря, речник Київської патріархії Української православної церкви, у «Вечірній свободі». І у нас залишилося зовсім мало часу, єдине на висновок. Отож, Кирило приїде до України. Це буде крок до загострення, чи це буде все-таки крок до пошуку якихось компромісних рішень?
Я думаю, що це буде певний момент істини. Всі учасники цього процесу побачать, як треба діяти, які є проблеми і як треба рухатися далі. І тут головне, щоб Кирил не поїхав з України з враженням, що його позиція по відношенню до України, яку він плекав протягом майже останніх 20 років, правильна. Ігнорувати Україну як таку, ігнорувати цю проблему, робити вигляд, що тільки так, як видно із Кремля і Данилового монастиря, це правильно. І тому, безперечно, будуть і громадські пікети і протести. Я впевнений в цьому, бо про це вже заявляли. Будуть проблеми із у Кирила із тими речами, про які я говорив, щодо консервативних настроїв, тому що вони є і в Українській православній церкві Московського патріархату. І ми будемо сподіватися, що Кирил більш реалістично подивиться на українське питання, що він не буде сподіватися, що ось-ось ще трошки, і все знову зміниться на московську користь, бо так він говорив у 2001 році на переговорах із Константинопольським патріархатом, а ось у 2002 році будуть вибори, після цього прийде проросійська влада, і яка там незалежність? Потім так говорилося в 2004 році, що ось прийде проросійський президент, і питання помісної церкви закриється. Так вірять і зараз, що ось-ось пройдуть президентські вибори, і знову питання це закриється. Воно не закриється саме собою, тому що вперше в голос про автокефалію української церкви почали говорити рівно 90 років тому. 1 січня 1919 року директорія УНР видала закон про автокефальний устрій Української православної церкви. І тому ігнорувати бажання мільйонів віруючих, тисяч парафій бути адміністративно незалежними, бути українськими, він не зможе. Якщо він буде ігнорувати, тоді всі ті позитивні якості, про які ми тут говорили, його сучасність, його розум і так далі, вони не матимуть ніякого значення, бо насправді він виявиться немудрим. А ми сподіваємося, ми дуже сподіваємося на те, що він зможе стати на цей шлях, він зможе зробити певні кроки і більш реалістично подивитися на українське питання. І якщо він ці кроки зробить, він війде в історію не так, як війшов патріарх Алексій, що помер і вже його не згадують, а він війде як той патріарх, який зміг подолати розділення в церкві і знайти мирне порозуміння між українською і російською церквами.
Владико, чи не зверталася Українська Православна Церква Київського Патріархату за тим, що, можливо, буде можливість зустрітися? Чи це питання зараз абсолютно не на часі?
Наша позиція незмінна і постійна. Ми завжди готові до діалогу. І ми звертаємося до патріарха Кирила, і в цей раз ми готові до того, щоб з ним зустрітися.
Офіційного звернення?
Офіційне звернення буде. Якщо він не погодиться на зустріч, воно буде оприлюднене публічно. Якщо ні, воно буде передане безпосередньо йому для розгляду. Справа в тому, що вже двічі особисто до нього зверталися. Перший раз зверталися до помісного собору в січні цього року. Другий раз патріарх Філарет звертався, коли вітав його із обранням на патріарший престол і інтронізацію. Оба ці звернення були проігноровані, що дуже нагадує євангельські слова, коли Христос сказав, що Царство Небесне подібне до дітей, які один одному на ринку кажуть: ми співали вам жалібних пісень, ви не плакали, ми грали вам на сопілці, а ви не танцювали. Отак і ми. Ми вже 15 років поспіль звертаємося із такими пропозиціями, і з іншими пропозиціями. А нам у відповідь тільки одне – кайтеся. Якщо патріарх Кирил буде готовий нас прийняти, ми готові зі свого боку з ним зустрітися в будь-який час і в будь-якій обстановці, з умовою, що ми будемо говорити про майбутнє помісної автокефальної української церкви і її єднання.
Можливо, саме про це говоритиме із патріархом і президент України Віктор Ющенко. Ось ми дізналися, 7 числа було внесено 7 липня зміни у програму візиту патріарха. Було подовжено на певний час спілкування президента і патріарха. Вони разом покладуть квіти до могили невідомого солдату і до меморіалу пам'яті жертв Голодомору. І навіть Кирил раніше вилетить з Москви задля того, щоб якраз подовжити спілкування з президентом. І це питання, зважаючи на ті кроки Віктора Ющенка, які він робив до цього, очевидно, виникне.
Зараз важко спрогнозувати. З того, що робилося патріархом Кирилом досі, до початку візиту, всіма тими заявами і тими меседжами, які він посилав, то все це вкладалося у одну великодержавну російську ідею, що Київ – це южна столиця руського православ'я, а я не іноземець. Тобто у нас одна держава, хоч і тимчасово, як вони вважають, поділена кордонами, але насправді одна велика російська держава. І українці – це насправді росіяни, які забули, що вони росіяни або їм задурили голови. Що всі ці тези, які озвучив, вони були озвучені на зустрічі з прем'єр-міністром, з Юлією Володимирівною Тимошенко у Москві. І тому, якщо він з цим приїде до Віктора Андрійовича, знаючи його настрої, безперечно, що діалогу не відбудеться. Ми будемо сподіватися на діалог, тому що в Євангелії сказано «блаженні миротворці», бо вони синами Божими назовуться. Але маємо пам'ятати, що ми, тільки ми, тут в Україні, православні обох патріархатів, зможемо знайти остаточне вирішення наших проблем. Ніхто з поза меж України, ні московський патріарх, ні константинопольський патріарх, ні якась інша сила, ні президент, як світський глава держави, ніхто за нас не вирішить наші проблеми. Якщо ми знайдемо шлях до єдності, якщо ми знайдемо шлях до діалогу, а ознаки цього все-таки є, і за останній час відносини значно покращилися, тоді і московський патріарх, і всі інші будуть сприяти тому, щоб все-таки українська церква розквіла як єдина помісна автокефальна.
Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що сьогодні гостем студії «Вечірньої свободи» був єпископ Євстратій Зоря, речник Київської патріархії Української православної церкви. На цьому час «Вечірньої свободи» вичерпано. З вами була Ірина Штогрин, і далі говорить Радіо Свобода.